Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fossile investeringer blir dyrere. Bærekraftig finansiering har nådd et vippepunkt, og bankene har gjort klimasaken til sin egen.
Vi merker stor endring fra Cicero's side bare I løpet av det siste året. Det mange flere fra finansbransjen som på oss og gjerne vil forstå hvordan kommer klimaet til å endre seg.
Kristin Halvorsen direktør ved Cicero Center for Klimaforskning.
Kommer man til å tape penger på grunn av ekstrem nedbør, men også hva slags prosjekter for fremtiden det som vil være lønnsomme når utslippene skal ned til null.
Hvorfor engasjerer bankene seg for klima? Hva har det å si for norsk næringsliv? Og kan det fremskynde det grønne skiftet? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Jeg heter Marie Mysen Bringsli. Med meg I studio I dag så har jeg Lisbeth Nærø, som administrerende direktør I Fana Sparebank, og Lars Henrik Pårup Mikkelsen, som leder I Norsk Klimastiftelse. Velkommen til dere.
Takk for det.
Tusen takk.
Takk, takk.
Dagens episode, den skal handle om grønn finans. Kan bankene redde klima? Og jeg tror vi må begynne med deg, Lisbeth, for du har nemlig et helt spesielt engasjement for klima, og har reist helt til FN for å signere et spesielt dokument. Dette må du nesten fortelle litt mer om.
Det ligger I sparebankkulturen. Vi har jo alltid tatt samfunnsansvar. Nå jo sparebanken nesten 200 år, om et par år, og det klart I etableringen så var jo det ligger I ordet sparebank, da skulle jo man oppfordre til sparing, sånn at man fikk bort, altså man kom bort fra fattigdom. Og så har jo den definisjonen på hva samfunnsansvar, det har endret seg over tid. Og sparebankene har jo hatt en aktiv rolle der, hele tiden gitt tilbake til samfunnet. Sånn at det ligger jo i naturen. Og når jeg kom inn I Fana Sparebank I 2014, så jo det at det lå jo I DNA vårt, men da begynte jo det også å røre seg rundt det som gikk på klima. Jeg kom jo fra, jeg var konsernsjef I Tide. Tide var jo veldig langt fremme, ble jo miljøsertifisert 14.001 I 2012. Så det ønskene kom inn var jo at vi satt klima høyere på agendaen. Så det startet faktisk med at vi ble miljøfyrtårn. Og da skjer det noe, for da må vi plutselig begynne å registrere fotavtrykket vårt. Vi må lage et klimaregnskap, og vi blir synlige på en måte hva det vi gjør, og så krever jo det at vi må agere i forhold til adferd. Så da startet den reisen, og den reisen har jo, jeg kan snakke mye om det, vi har gjort veldig mye, men det klart når vi dro til FN, så var jo fordi at FN har jo invitert, FN har jo, sånn som dere kjenner til, Global Compact. Den ligger jo som en overbygning og gjelder jo alle sektorer. Og så tok de et initiativ til at de skulle etablere Responsible Banking, bærekraftig finans. Og det følte vi var så viktig, at derfor dro jeg til FN og skulle tilfeldigvis til USA akkurat da, sånn at det passer veldig bra. Og det er jeg veldig glad for vi har gjort, for det handler om at vi blir mer bevisst, og vi må ta ansvar, og det må bli mer transparent. Så det, ut av det har det kommet veldig mye handlinger og aksjonspunkter.
Men hva er det dere egentlig har signert på eller sagt at dere skal gjøre fremover?
Det som jeg har signert på, det er jo at der er definert noen prinsipp. Det er 6 prinsipp som ligger i, som er utover disse 10 prinsippene som ligger i Global Compact. Det ene, det går jo på alignment, det er at vi faktisk må ta bærekraft inn i forretningsstrategien vår, i handlingsplaner, måten vi agerer. Vi har også et ansvar å ta det ut mot kunder, leverandører. Der er også et ansvar i forhold til rapportering. Sånn at det er veldig mange ting som henger sammen her da.
Og hvor mange norske banker er med på dette?
Nå blir jo det flere og flere, heldigvis. Når vi signerte, det var 131 banker som signerte i verden. Så kan du si, høres ikke mye ut, det er 25 000 banker i verden. Men det er jo faktisk de 131 bankene representerte 1/3 av forvaltningskapital i verden. Og da er det mye. Og du kan si på andre som en mygg, vi teller jo ikke som en promille, jeg vet ikke hvor langt bak vi kommer der. Men poenget er at det betyr at man tar et ansvar globalt. Da var det, den gang var det 6-7 norske banker, men det kommer jo flere og flere med nå. Så hele poenget er jo at vi lærer hverandre, vi deler. Jeg tenker sånn, i forhold til finans, så er det, vi har jo tradisjon for å samarbeide på de områdene det fornuftig å samarbeide om. Og jeg tenker akkurat når det gjelder bærekraft, så må vi lære hverandre. Her har vi på en måte, her konkurrerer ikke vi.
Men Lars-Andre, hva tenker du om at bankene nå virkelig begynner å engasjere seg for klima?
Endelig, tenker jeg. Nei, altså, vi står jo oppe i en alvorlig krise, som den omstilling vi skal gjennomføre, skal vi gjennomføre på rekordtid. Vi skal halvere utslippene mot 2030, og så skal vi i null mot 2050. Så klart at en forutsetning for lykkes er jo at kapital jobber med å forsterke en omstilling, og ikke bremse den. Og heldigvis nå så ser du at det er en utvikling hvor stadig flere aktører innenfor bank og finans nå begynner virkelig å få øynene opp for både hva oppsider det er ved å være med og heie frem på alt det gode vi skal ha etter kull, olje og gass, men som også begynner å stille spørsmål med risikoen knyttet til det å sitte og eie og låne ut penger til de som er på feil side av den utviklingen. Så klimarisiko, finansiell klimarisiko, har jo blitt et veldig, veldig viktig begrep som dukket opp i 2015 med den britiske sentralbanksjefen Mark Carney. Og det går ikke en dag uten at du kan lese om ulike initiativ som kommer fra finansverden på nettopp dette med klima og klimarisiko.
Ja, kan vi ikke gi en god, kort definisjon på hva klimarisiko egentlig er?
Ja, det er egentlig tre, altså hvis du tar Mark Carney da, som er på en måte guruen på dette feltet her, så er det tre typer risiko. Og det er jo fysisk risiko, og det er jo med de endringene som vi allerede ser som klimaendringene påfører oss, altså ekstrem nedbør, lange tørkeperioder og så videre. Så har du overgangsrisiko, som er kategori 2, og det er jo i det skiftet vi står overfor, så skal ny teknologi inn, gammel teknologi ut, det kommer nye ny politikk, nye krav om rapportering og så videre. Forbrukere endrer kanskje preferansene sine, kundene til sparebanken, for andre sparebank, de stiller andre forventninger til sin bank. Det på en måte alt det som skjer innenfor politikk og teknologi og så videre, det på en måte overgangsrisiko. Og så den siste, som jeg tror også viktig, det at når klimaendringen blir mer synlig for folk, så kommer også spørsmålet, hvem har ansvaret for det vi nå opplever? Hvem skal betale for kostnadene som vi påfører oss selv? Og da begynner folk å rette pekefingeren mot næringslivsaktører og politikere og stille spørsmål, har du gjort det som du burde ha gjort? Og det du ser globalt er at det var en viktig vekst i klimarelaterte søksmål, hvor nettopp disse spørsmålene blir stilt.
Men Lisbeth, hva betyr det sånn helt konkret?
Praktisk? Nei, ja. Dette er jo veldig interessant, fordi at dere kjenner til bankene lever jo av risiko, det vi kan risiko, vi analyserer, vi snakker om den kvalifiserte risikoen som vi tar. Og det har vært veldig knyttet til finansielle balanser og fremtidig cashflow for selskap. Og nå har vi, det å si, vi har jo hatt en eksponensiell læringskurve når det gjelder hva er klimarisiko og hva betyr det for bankene. For det vi ser nå er jo, som du sier, den kategori 1, da, for eksempel fysisk risiko. Klart, det har jo betydning for bankene. Det skjer mye, vi har ras, vi har hele tiden utsatte områder. Og det er klart, i vår sikkerhetsvurdering av porteføljene våre, så er jo verdien, vil jo forringes i sånne områder. Så det er en sånn praktisk konsekvens. Men en vel så viktig konsekvens er jo at vi legger til grunn i kreditvurderingen av bedrifter. Plutselig så er på en måte sånn, ja, du gjør den finansielle sjekken, den er grei, den ser på. Men klart, fremtidig cashflow er jo helt avhengig av hva strategi den forskjellige bedrifter har i forhold til klima og risiko. Og der gjør vi en helt endring nå. Så det som jeg tror vi kommer til å bli stilt mye mer krav om etterpå, det er legge frem klimaregnskapet. Vi snakker om CO2. Jeg tror vi vil få klimakoverne, som vi kaller det. Altså, vi stiller jo, når vi gir et lån til en bedrift, så setter vi krav om coverance, altså egenkapitalandel. Vi kan sette krav om i forhold til hvor mye gjeld du har i forhold til EBITDA-en din og sånne veldig greie finansfaktorer. Jeg tror vi kommer til å etter hvert sette klima-covernance. Og det er spennende, for det har jeg liksom ikke hørt om den første som har satt det. Hva CO2-avtrykk skal du ha? Og hvordan håndterer du den residualen som du sitter igjen med? For det er ikke bare å, du kan kjøpe en klimakvote, men en klimakvote, det er så mangt. Mm. Sånn at det må være, en klimakvote må være innenfor FN Klima Neutral Now. Altså sånn at du på en måte er bevisst på hvor du, altså, så det er masse spennende, og vi er jo litt sånn på søken, men det er ikke tvil om at det, hvis man ikke får finansiering, altså bankene har en enorm påvirkning og kommer til å være rett og slett helt avgjørende for at vi får til det grønne skiftet.
Det siste aktøret nå som var ute og sa at nå skal vi sette vår kapital i arbeid for klimaomstillingen, det var jo BlackRock, som er verdens største investeringsfond. Sånn, langt større enn oljefond. Altså det er på en måte, eller på størrelse med oljefond. Det er superstore sfære. Men det interessante, det er jo enkelt å si, og så blir det interessante, det er jo på en måte i utøvelsen, hvordan gjør dette i praksis. Og kjernespørsmålet, hvis du er en bank, hvordan skal du som bilforhandler eller bilverksted eller offshore-rederi overleve i en verden som skal nå klimamålet? Hvordan skal du tjene penger i en sånn verden? For ellers er det en risiko for at det er stranded assets, at du tapte penger. Og så er det en annen ting, det er jo for eksempel, okay, hvis en bank sier at okay, vi setter oss mål om å vi måler karbonfotavtrykk eller CO2 hvor CO2-intensiv er vår utlandsportefølje for eksempel. Og hvordan gjør du det? Hvordan måler du det? Jo, du trenger data. Veldig mange sektorer så er det vanskelig å få tak i data. Kan du sammenligne dataen fra et selskap med et annet? Dette er krevende. Så man er egentlig helt sånn i startfasen, man har fått veldig masse sånn viljeserklæringer, men så er det på en måte noe i utøvelsen, og da er det helt rett og slett sagt at her er det også lett å trå feil. Og det tror jeg også kommer til å bli adressert nå, dette med liksom greenwashing, at du kan håper å si, stjele noen begreper og kalle det grønn og bærekraftig. Men at jeg tror kravene til at du må dokumentere at det nok på baksiden under panseret, de kommer til å bli langt sterkere fremme.
Og så tror jeg det veldig viktig når du kommer inn på greenwashing, for det jo det at vi får gode standarder. Jeg var og slo I bjella på Oslo Børs, da lanserte vi det første grønne obligasjon med fortrinnsrett, som det heter, I norsk krone. Og vi fikk en veldig god second opinion fra Cicero, Medium Green, som veldig bra, som ikke har vært gitt før til den type virksomhet. Så det klart det å få, og vi venter på EU Taxonomy, som på en måte skal, hvor man klassifiserer og kategoriserer grønne produkt. For man har hatt, altså det man har hatt, det jo disse Green Bond Principle, eller frameworkene. Og Norge, Oslo Børs, var jo først I 2015 med å lage en system, altså en liste med rapportering av grønne obligasjoner. Og det jo en framework som på en måte satt, og det jo viktig, men vi trenger det også for en del andre produkt.
Og der var det jo veldig positivt det du sier nå, for rett før jul, sånn, så vedtok EU-parlamentet og rådet kom frem til en enighet om at man skal lage en såkalt taksonomi, eller en green list, så sier jeg. Altså en liste over hvis du kaller et bilån for grønt, så ikke bare at du fyller med det innholdet du vil. Altså, da det på en måte en kategorisering som burde oppfylle en del krav for å kunne kalle det grønt eller bærekraftig, eller hva du vil. Og dette tror jeg kommer til å endre. Egentlig for, vil få store konsekvenser for finansbransjen. Mitt første bilån var et grønt bilån, men det var ikke en elektrisk bil.
Var det en grønn bil?
det var en Toyota Prius, men jeg har sett at kravene for, I den banken, uten å nevne navn, det var ikke så veldig grønt. Det var ikke snakk om utslippsfritt. Men poenget at det der vil endre seg nå, når man får rulle ut denne green list fra EU.
Og det synes jeg kjempespennende. Fordi at, så igjen, bankene har vært på søk. Noen har på en måte definert grønne utlån. Altså når det gjelder utlånsproduktene våre, så har ikke vi hatt second opinion. Noen har definert det som energiklasse A og B, som ganske bra. Noen har sagt Tech 10, som... Ja, det jo bare en standard som kom I 2010, og det gjelder jo alle nye bygg fra 12, jeg tror det var sånn det var. Så jeg tenker, men vi har jo faktisk, Fana Sparebank, vi har gått litt lengre, og det har jo da Cicero, vi har fått krell fra dem da, for at vi tar det et steg lengre, og det produkt som vi kommer med nå I vår, for det vi gjør I forhold til grønne utlån, når vi skal ha det første, det at vi har også knyttet det til, vi har gått gjennom kommunens arealdelplan, og så har vi knyttet den til kollektivknutepunkt, vi knyttet det til avstand til skoler, det at det går avstand, så vi gjør en del sånne adferdsting som vi synes er spennende og interessant.
Men det sånn at dere nå har kastet ut en hel haug med kunder på grunn av det nye klimafokuset?
Nei, vi har jo, altså banken har jo tidligere ekskludert en del bransjer, så som oil and gas, shipping og sånn, så kan du si, det høres veldig riktig ut I dag. Man har nok gjort det fordi at det var sykliske bransjer, og ikke miljøhensyn den gang, fordi at, men det passer jo veldig greit I antall bransjer. Så det ikke sånn at vi har sagt at vi ikke skal være I, nå kommer det masse nye spennende bransjer, og så tror jeg det der med ekskludering, det hjelper jo ikke hvis det de andre som kommer inn og finansierer, så det mye bedre å ha en aktiv påvirkning på den bransjen sette krav, I stedet for å ekskludere.
Men tror du at dette, hvis man kan kalle det nyfunnet klimaengasjementet til finansbransjen og bankene kan fremskynde det grønne skiftet?
Jeg tror det. Altså jeg tror på en måte at det vi, eller fremskynd, jo, jeg tror det fordi at man så bevisst, og vi kommer til å pushe nå. Vi ble jo klimaneutral I fjor, og nå satte vi krav, litt inspirert av Klimasjaro-prosjektet til Fjordkraft, så satte vi krav til alle leverandørene våre I 2020.
Men hva betyr dette hvis du for eksempel en oljeservicebedrift på Vestlandet? Hvilke konsekvenser kan dette få helt konkret for deg?
Altså oljeservice, nå ikke vi så veldig inne I den bransjen, men jeg føler jo at de tar jo mye, altså de jo der de I dag, og jeg tror vi må se på utviklingen. Nå har jo oljesektoren sagt, nå var jo på NHO-konferansen her, så var jo de ute, Equinor-sjefen, han var jo ute og sa at de skulle redusere fotavtrykket med 40%, var det I 2030, altså tilnærmet null I. Så det skjer jo mye, så jeg tror vi må se på hvor vi I dag, og så må vi se på en positiv utvikling.
Norge jo en litt sånn spesielt stilling, for at vi som nasjon, altså dette handler ikke bare om enkeltbedrifter, men det handler også om nasjonsøkonomi og fremtidig velferd og sysselsetting. Og jeg tenker sånn, olje- og gassindustrien har jo vært vant til å på en måte være på toppen av samfunnet, sant? De har hatt tilgang til den beste kompetansen, de har hatt liksom politikerne på laget, de har hatt liksom massevis av aktivitet og en hva skal jeg si, en lønnsomhet som ingen andre næring har vært i nærheten av. Og så plutselig det i ferd med å snu, og du kan bare se på søkertallene til petroleumsfag, sant? Plutselig det jo ingen ungdom som ønsker å jobbe i olje og gass lenger. Så spørsmålet som, jeg håper å si, dette oljeserviceselskapet må svare på, det jo, ok, vis oss hvordan du skal tjene penger i 2025, 2026, 2030, samtidig som vi vet at EU skal halvere sine utslipp, fossile energiforbruken skal gå ned, hvordan skal du da som et oljeserviceselskap tjene penger? Og hvis ikke du har gode svar på det, ja, så må du da enten stille krav, og i verste fall så jo på en måte siste, og det jeg enig med, siste utvei må jo være å trekke seg ut, men det klart at jeg hadde ikke satt mine sparepengeselskap som gambler på at klimapolitikken skal mislykkes, og at det fossile energiforbruket skal vedvare i mange ti år til.
Men ligger vi litt etter der? For det, altså, globale giganter, sånn som Goldman Sachs, de har jo allerede sagt at vi skal ikke finansiere oljeleiting i Arktis. Mm-hmm. Kunne vi gjort det? Kunne bankene gjort det i Norge?
Jeg tror bankene, uten at igjen, på en måte, vi er ikke inne i den sektoren, men jeg tror nok at de har stilt ganske strenge krav. Jeg usikker på om en norsk bank ville ha finansiert noe i et sårbart område. For det er jo Goldman Sachs finansierer nok den industrien i andre steder.
Altså, Goldman Sachs sa jo det at vi ikke investerer lenger, låner ut penger til selskap som skal bore og lete et olje i Arktis. Samtidig så sitter vi jo nå, den viktigste, største politiske saken i Norge denne våren her, det blir jo, skal vi åpne opp Barentshavet Nord, sant? Vi skal jo liksom bore etter olje opp i sløsjen oppe helt oppe på Nordpolen. Så det er jo et paradoks av store internasjonale aktører sier at dette vil vi ikke ha. Men for en finansaktør så er det jo på en måte ulike mekanismer du kan ta i bruk. Sant? Jeg vet at en del banker og olje og gass har jo vært å si at de tar en veldig kort nedbetalingstid.
Mm.
For det som er kjennetegnet, for eksempel prosjekt langt i nord, da, det er jo at de har en veldig lang ledetid. Altså det betyr fra du finner eventuelt ressurser til de ressursene når et marked du tjener penger, så går det 10 år pluss. Og det er kanskje ikke banken villig til å ta, sant? Så sier de kanskje at ok, vi kan være med og låne, men veldig kort nedbetalingstid, og det er en måte banken kan redusere sin risiko på.
Mm, ja. Og så er det jo noe med, nå ble det mye oil and gas, men vi har jo forbrukermarkedet som er ganske stort i bank og finans. Det å ha grønne, som vi er inne på, grønne, bærekraftige produkt som er definert og få inn den standarden, det tror jeg er utrolig viktig. Og da, i forhold til Fana Sparebank da, fordi at vi var jo litt inspirert av når bærekraftsmålene kom, så definerte jo vi kom med et produkt som et grønne innskudd i 2016. Og det, der gjorde vi en ordentlig jobb. Vi fikk faktisk en second opinion av DNV GL. Så det er jo ikke sånn at på en måte, og det er jo, jeg tror fortsatt ikke noen andre banker har det produktet. For da ville vi gi kunder som vet at sine innskudd går til å finansiere noe bærekraftig. Og det tenker jeg også er viktig. Og nå jobber vi nå med hele den, å gi det tilbudet ut til barn og unge. Og der har vi også spennende ting på gang da. Så jeg tror forbrukerne er utrolig viktig også, og står jo for en 60% av all bankfinansiering.
Og det er et veldig viktig poeng, fordi at det overser man ofte. Sant? Et eksempel er jo det flyskam i Sverige, sant? Hvor du ser at det har blitt et begrep og redusert flytrafikk i Sverige. Kjøttskam er noen som snakker om. Men poenget er ikke skam, men det er at forbrukere endrer adferd. Og det tror jeg også at enten du er en bank, eller en bilforhandler, eller avis, eller hva måtte være, så tror jeg forventningen om at krav til hygienekravene blir helt annerledes enn det de var før. Så jeg vil ikke plassere pengene mine i en bank som ikke er på en måte på hugget på klima, og på en måte er helt i front der. Da går jeg heller til en annen bank. Og sånn tror jeg at veldig mange nå aktører merker at kanskje særlig unge, de stiller en del andre spørsmål og har en del andre forventninger som næringsaktørene må innfri.
Men som bank så må du vel se litt lønnsomhet i dette engasjementet?
Ja, det er jo kjempeinteressant. Fordi at når jeg begynte å snakke om det her for en del år siden, så er det kostet å være være bærekraftig, så avkastningen må gå ned. Kanskje i det korte bildet. Jeg helt sikker på at den kommer til å gå opp på sikt, og det interessante den grønne obligasjonen som vi utstedte rett før jul, den ble faktisk 2 punkter billigere enn en vanlig seniorobligasjon. Så vi var jo litt overrasket, men, men det som skjer at det kommer et annet, altså det et annet investorunivers. Mm. Plutselig så blir det andre investorer som kommer inn. Så jeg tror jeg helt sikker på at det er over tid er lønnsom. Men at det koster noe i det korte bildet, det tror jeg nok.
Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misund Bringsli. Takk for at du hørte på.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.